Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu u Radio Magazinu. Ponedjeljkom uobičajeno se prisjećamo intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. Ovog ponedjeljka dva intervjua iz kulture. U Beogradu je gost bio Ognjen Glavonić, reditelj Tereta, višestruko nagrađivanog filma u inostranstvu, a u Sarajevu dramaturg Kamernog teatra 55 Vedran Fajković.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
U intervju nedelje radija Slobodna Evropa govori Ognjen Glavonić, reditelj filma Teret, koji je pobrao brojne inostrane nagrade. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Šta ste čuli od ljudi koji su pogledali film? Vaša želja uoči prikazivanja Tereta u Beogradu bila je da razgovarate sa što više ljudi.
Ono što sam čuo od kolega i drugara koji su mi posle premijere prišli i koji su mi pisali, i uglavnom veoma, veoma pozitivno, i shvatio sam da je većina njih u stvari očekivala drugačiji film, što zbog svega što se o filmu pisalo.
U kom toga smislu drugačiji?
Pa mislim, očekivali su da je film o jednoj temi i da je samo film o jednoj temi. Nažalost, u javnosti se je film sveden na to i na taj način je, mislim, većina publike došla sa pogrešnim zdanjem ili pogrešnim informacijama o tome šta treba da gledate.
Ono što sam ja primetila posle sinoćne projekcije Tereta u Beogradu jeste da je nakon što je film završen, bukvalno svi gledaoci u publici su par minuta, možda i duže, ostali da sede ne pomerajući se, ne ustajući.
Pa da, mislim da je, da mi to govori više nego bilo koji utisak koji čujem. Ljudi ostanu i ako su i dalje u filmu nakon što se film završi, to je nešto što sam želao.
Kako ovaj film gledaoci u inostranstvu razumeju? Kako ga čitaju?
Oni, što ja nisam ih htela, ali oni u filmu ne gledaju samo informacije ili samo priču. Meni mnogo su mi bila bitnija ta osjećanja koja sam želao da ponesem nego neka istorijska priča ili moralna lekcija. Ali oni su mnogo dobro reagovali time što su u filmu prepoznali nešto svoje. Ja svesno sam iz ovog filma izbacio mnogo onoga što je čiste informacije ili kontekst koji bi služio tu samo da bi se neke stvari objasnile. Ja mislim da filmu treba bude objašnjenje. Mislim da ljudi nakon ovog filma uvek pričaju ne toliko o tome šta se desilo u mojoj zemlji, nego više govore o tome, tim nekim ćutnjama, zločinima i negiranjima koji se dešavaju u njihovim sredinama, državama i životima. Tako da prepoznaju da je film koji se bavi odgovornošću i istinom i da je odgovornost i istina nema nacionalni predznak.
Koliko su ljudi u Srbiji spremni da se suoče sa zločinima koje su počinili pripadnici srpskog naroda?
Ne mislim da su ljudi u Srbiji spremni da se suoče sa zločinima koji su činili Srbi ili u ime srpskog naroda, ništa više ili manje nego pripadnice nekih drugih nacije, naroda i država. S te strane, mislim da je sve postavljeno tako da se o tome ne razgovara, da se o tome ćuti.
A zbog čega je to tako? Zašto se i dalje ćuti?
Pa zato što ljudi koji su to radili, koji su te zločine sprovodili, koji su se na tim zločinima obogatili, koji su na tim zločinima napravili sebi državu, kompaniju, su i dalje tu, i dalje vladaju nama, i dalje ne žele da odgovaraju za ono za što su realno odgovorni.
Nedavno ste rekli da je film Teret možda borba za drugačiju vrstu logike, jer živimo u kulturi gde sve svoju vrednost dobije u meri u kojoj služi naciji. Šta je potrebno da bi se došlo do te neke druge logike?
Da se o nekim stvarima ne ćuti i da se ne neguje neznanje. I ovaj film jeste pokušaj da se možda neki ljudi koji se do sad nisu zapitali o tome u čemu žive, možda malo zapitaju.
Ko danas nosi teret zločina iz 90-ih? Da li su tu akteri i politike zločina 90-ih možda taj teret prebacili na mladu generaciju? Jer vi ste pripadnik mlade...
Da je problem što nema tog tereta. Mislim da taj teret ne postoji. Da su... Kako da vam kažem, moj film jeste, zove se Teret, jeste o tome šta je u tom kamionu, jeste u tom kamionu, nije samo jedan konkretan zločin, može se kaže da su svi zločini iz 90-ih ili sve to. Ili je to psihološki teret tog jednog čoveka. Ali za mene teret ta čutnja. Od, na nivou porodice do celog društva vi osetite da postoji nešto što je problem. A ja sam to osetio kad sam krenuo da se zanimam za ovu temu svuda. Da je to neki strah ili da se kaže istina. I mislim da je to ono što je te. Strah da se kaže istina, da se živi u realnosti. Da svi pristaju i žele da žive laž je da time mi živimo, mi ne možemo živjeti u banalizaciju života u kojoj pokušavamo da se ponašamo kao da smo živi.
A što vam govori to što u Batajnici, gde je otkrivena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, do danas ne postoji nikakvo obeležje?
Ja sam napravio jedan dokumentarac Dubina 2, u kojem sam zapravo i snimio to mesto kako danas izgleda. Svi spomenici koji su napravljeni posle tih ratova 90-ih su veoma čudni. Dosta govore o državama koji su ih napravili, dosta govore o sistemu kojima su ti spomenice nastali, a i odsustvo tih spomenika govori nešto. I mislim da sam i sa Dubinom 2 i sa ovim filmom negde hteo da napravim taj spomenik, jer sam svesan da se on nikad neće napraviti.
U filmu se ne pominju ni Srbi ni Albanci, čak se neke stvari neko vreme ostavljaju nedorečenima i, kako sami vi kažete, ne pokazujete u svakom trenutku šta glavni junak osjeća da biste ostavili što veći prostor za učešće gledalaca. Međutim, za neke je vaš film ipak bio antisrpski, i to pre nego što su ga pogledali ili uprkos tome što ga neće ni gledati. Kako odgovarate na to?
Ne znam što ta reč znači. Mislim kako komunicirati sa nekim ko ne žele da komunicira. Naravno da imaju pravo na svoje mišljenje i da sam i očekivao kada sam odlučio se bavim tim slučajem da će biti ljudi koji će eto želiti da ugaze taj film uguši pre nego što je neko ima priliku da ga vidi. To se dešavalo u procesu produkcije kada nismo dobili novac, to se dešavalo kada je film nastao, kada je dalje niko, kao što ste rekli, niko nije mogao da ga vidi. Dalje se nastavilo sa tim gušenjem i u tom gušenju ja vidim kontinuitet sa tim zločinom, gde su se bukvalno ugušili neki drugi, bukvalno zatrpala neka druga tela koje jesu dokaz tih zločina. I za mene želja da svim filmovima dajem glas onima kojima je ono nemoguće, onima koji nemaju mogućnost da se njihov glas čuje.
A kada sindikat zaposlenih policije apeluje kod nadležnih da se odustane od prikazivanja ovog filma na Kanskom festivalu, navodeći da će prikazivanje filma o navodnim izmišljenim hladnjačama samo doneti još veću štetu i poniženje, ne samo za Srbiju, već i za celokupni srpski narod, kako je moguće da se i dalje govori o navodnim i izmišljenim hladnjačama?
To se govori od skora, mislim. Baš zato što se, kada o tome nemate gde da čujete i kada je to potpuno nevidljivo da se to desilo, od toga da tamo ne postoji spomenik, do toga se taj zločin nigde ne spominje, on se nigde ne razgovara. Iz godinu u godinu će on delovati sve neverovatnije i prostor za manipulaciju će biti sve veći. I ja sad želim da verujem da su neki od tih ljudi manipulisani.
Jedan od bitnih motiva u vašem filmu je bitka na Sutjesci iz Drugog svetskog rata i generalno antifašistički spomenici. Zbog čega vam je bilo bitno da naglasite taj antifašistički aspekt?
Nekad sam 2011. krenuo ozbiljno da produciram film. To je krenulo kao želje da se ispriča jedna priča. Da se ispriča priča tog vozača i koji je sticajem okolnosti ili nekom svojom odlukom postao deo jednog zločina i znao sam da će to biti film u kojem on, a i mi, otkrivamo šta je istina iza toga. Međutim, pošto mi je trebalo 7 godina da zatvorim budžet, pošto se za tih 7 godina mnogo promenilo i snimao sam neke druge filmove, ne bi ja izdržao da ostanem uz taj film gde je to ostala samo ta jedna priča. Ne bi mi bilo zanimljivo. I nekako sam za sve to vreme razmišljao, ok, zašto ja pravim ovo, zašto je meni to bitno, zašto je meni zanimljivo, šta to meni govori o meni danas, šta to meni govori o svetu u kojem ja živim danas, šta to meni govori o gradu u kojem ja živim danas i državi u kojoj ja živim danas. I tako sam u stvari krenuo da, naročito nakon što sam napravio dokumentarac koji je baš o zločinu, u stvari sam krenuo da shvatam da je to film i o moje generaciji, da je to u stvari film o tome šta je jedna generacija ostavila moje generacije. Da je šta je to generacija tog vozača ili generacija naših očeva ostavila svoje deci. I kada sam shvatio da je to film o tome šta je jedna generacija ostavila drugoj, shvatio sam da mi je potrebna i ta treća generacija, to je šta je ta generacija koja je uništila tu zemlju, uništila te vrednosti, šta je ona nasledila od svojih očeva, šta je ostavila svoje deci. Zato mi je bio potreban taj lik dede, to je oca glavnog junaka, i ta bitka na Sutjesci, stvari, koja je dosta bitna, i svi ti detalji koji se provlače kroz film, u stvari, isto koliko i ta istina o tome šta on prevozi i čega je on deo, nekako otvaraju tog mog junaka da se ispovedi na kraju filma svom sinu. Znači, koliko je teret to šta je u kamionu i šta je ta istina koja nam taj teret iz kamiona govori o toj zemlji, o poslu glavnog lika, teret je i to saznanje da je on dete borca sa Sutjeski, familija izginula tamo, koja je odgajana antifašističkim vrednostima, u detinjstvu obilazio te spomenike, da je u stvari mi ga pratimo u danu kada on shvata da je deo zločina koji jeste fašistički u svojoj prirodi, i sa time on ide kući pred svoj ženu i pred svog sina.
Jedna od značajnijih scena događa se kod mauzoleja Popina, što je rad Bogdana Bogdanovića, koji je posvećen palim antifašistima i na kojem kamera beleži poruku kad zatreba ponovime. Šta je za vas predstavljala ova poruka?
Pa mislim da je veoma jasno. Taj spomenik je inače u obliku nišana. Ti meštani koji žive okolo ga zovu snajper. Tako da mislim da je i Bogdan Bogdanović dobro zna šta se sprema. U kontekstu mog filma, nekako i u kontekstu pitanja o tome zašto nema spomenika u Batajnici, nekako mislim spomenici nisu tu samo da podsjećaju na prošlost, nego da upozoravaju na budućnost. I mislim da su spomenici, mislim, jugoslovenski spomenici revolucije zapravo veoma dobra upozorenja na budućnost i putokazi. U kontekstu mog filma taj spomenik je za mog lika i podsjećanje na detinjstvo, samo još jedan od tragova ka svom ocu i ka tome da on osvesti tu misao da je u stvari kroz upaljač najviše naravno, ali i kroz sve te detalje. Osvesti šta može da ostavlja svom sinu, ali u tom spomeniku se u filmu na kraju skrivaju dva dečaka koja zapravo ne znaju šta to znači. I nekako sve scene sa dečacima i sa tom decom koje se pojavljaju u filmu jesu nešto što nije opterećeno toliko prošlošću, ali ni toliko ni tom današnjošću, to je tim prezentom u kojem se oni nalaze, to je 99. Koliko je usmereno ono što će tek naučiti i što će tek izabrati da rade. Mislim, ceo kraj filma je to. To su neke odluke. Da li je to fotoaparat, da li je to da se napravi bend, da li je to da se te neke stvari koje preostaju, koje se prenesu iz ruke u ruku, iz generacije na generaciju, bolje razumiju. Uvijek je kičma filma bila nepravolinijski put našeg vozača. Ali kada sam shvatio da to film o tome što je jedna generacija ostavio drugoj i kada sam shvatio da u stvari je to film i o mojoj generaciji, tada sam uključio sve ove priče sa raznim dečacima i sve ove u stvari digresije. I da su u stvari one tu ne samo da možda malo više pojasne taj intergeneracijski odnos, nego i sve one su u stvari vodile ka ovoj, ka kraju. Kada sam na kraju ubacio priču o ocu i kada sam na kraju imao, kada sam znao da će se završiti sa njegovim sinom, shvatio sam da i oblik filma treba da bude takav, da je promijenjen, da je oblik filma u stvari u obliku nekog drveta i da ima gomilu tih nekih grana koje nemaju kraj i da je to u stvari priča o tim klincima i da je time to priča o meni i sve stvari koje one rade, film od paljenja kraćevog dezodoransa do paljenja ovog srednjeg prsta koji pokazuju na to, da je to nešto što smo mi radili kao klinci. Shvatio sam da je to u filmu u stvari koji je nastaje iz sudara i dodira slika kojih se ja veoma dobro sećam, mojih iskustava, mojih sećanja za vreme bombardovanja i slika i priča koje nisu bile dostupne, koje su i dalje veoma kontrolisane, nisu baš dostupne ni meni ni javnosti. To je film u stvari koja nastaje između toga što se tog osjećanja kojeg se dobro sećam i tih nekih stvari koje su sakrivena, koje bude pitanje, koje bude ta sumnja. Sumnja je veoma bitna. A da je to približno onome u čemu živimo i danas, da je nekako imamo nešto što je deklarativno, imamo nešto što je suštinski i istinito. Da mi mnogo više živimo ovim deklarativnim stvarima o kojim se govori.
Film prati suočavanje glavnog junaka sa teretom koji prevozi i na kraju sa znanjem šta taj teret predstavlja. Vas je zanimao čovek, kako ste rekli, zarobljen u mreži sopstvenih odluka i izbora. Da li to, da li će reći ne, zavisi od pojedinca?
Film je zapravo o tome šta uraditi kada se suočiš sa tim, kada shvatiš isto. Da li ćeš i tad skrenuti pogled ili ćeš reći da, verujem svojim očima. Šta uraditi sa istinom nakon toga? Jer ja ne završam film u trenutku kada on otkrije šta. Ja ne završam film kada on dobije prvi dokaz, čvrsti dokaz da je to što je on sumnja, što nije mogao da vidi, zapravo to, da on prevozi telo.
Da, kada on saznaje šta zapravo prevozi, on uzima videokameru iz svog stana odlazi u poslednju turu, poslednju vožnju. Jeste, možemo da naslutimo šta je on odlučio, na šta se spremio.
Da, i možda dobio zadatak da fotka prazan kamion, mislim, to je isto. Može da neko pomisli, ali ja mislim da je film više o tome šta ste vi videli u njemu i da je za mene film nešto treba da bude o tome šta je nevidljivo, a ne ono što je vidljivo. Da je umetnost u stvari više onome što je negovešteno ili nedorečeno ili neizgovoreno, nego onome što je eto, tu pred vama.
Vaš dokumentarac Živan pravi punk festival koji govori o mladom outsideru koji godinama u svom rodnom selu organizuje punk festival, emitovanje na javnom servisu Srbije. Očekujete li da dubina dva ili tere takođe dobiju svoj termin na RTS-u?
Ja bih to volio, ali sam skoro siguran se to neće desiti. Čak sam preko nekih ljudi koji su pokušali da ponude, to je da ukaže RTS-u da bi trebalo da prikaže taj tema filmova, odgovor je bio prilično jasan. To se nikad neće desiti.
A nakon dubine dva i tereta i teškoće sa kojima ste se suočili da biste realizovali ove filmove, da li menjate tematiku ili dalje planirate da se bavite suočavanjem sa prošlošću?
Ja i dalje mislim da sa teretom, pre svega, dubina dva je nastala van institucije, to nikad nisam ni aplicirao, to je nastalo iz inata. Nije iz inata, ali zato što tad već 4-5 godina nisam dobio sredstvo za teret i negde sam mislio se to možda nikad neće ni desiti. Ja sad već malo razmišljam kao producent, tako da imam jedno desetak ideja za nove filmove. Neki se, naravno se, većin njih bavi nečime što o čemu se najradije ne govori. Da li je to neka intimna stvar, će biti neka melodrama, ljubavni film, da li je to nešto o čemu se ne govori u društvu, u nekoj sredini, da li je to grad, porodica, država, producenti. Moj, negde se nadio da će taj sledeći moj film nastati lakše, ja nisam tako siguran. Posle dubine dva i tereta. Iako u stvari sve te nagrade i festivali imaju smisla, jedino ako ti pomognu da lakše isfinansiraš i dođeš do sledećeg filma, nešto nisam siguran će to biti slučaj sam.
Što?
Pa zato što koliko je teret bio problem zbog tematike, mislim da toliko i zbog filmskog jezika, zbog stila. I mislim da to mnogim ljudima koji sede u tim komisijama nije previše jasno. Mislim da to nije njihov, da to nije jezik koji im je razumljiv i zanimljiv. A znam da će sledeći film biti, ako ne u istoj sličnoj temi, u sličnom stilu. Mislim da je kod nas standard da se u filmovima i naročito u školama se uči da u stvari scenarije sve mora da bude jasno. I osjećanje i sve. Znači, što je meni dosta banalno. Mislim da se iz tog scenarija, ako gledate scenariju kao nešto što treba da proizvode određene slike, određeni ritam i određeni sudar ili spoj, dva kadra ili dve ili više scene, mislim da to mnogi ljudi nisu odustali da pročitaju, nego su u scenariju tražili da sve bude izdeklamovano, da ljudi, da likovi govoru ja osjećam ovako ili da likovi budu mnogo jasnije definisani. Vi kad vidite film, vi shvatite da taj čovjek ili zna ili on kaže da ne zna, ali da li stvarno zna i kako. Sad te neke stvari koje su neuhvatljive, u stvari je jako teško, barem meni bilo, da prenesem u scenariju.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju nedelje govorio je Ognjen Glavonić, reditelj filma Teret.
slobodnaevropa.org Na sceni Kamernog teatra 55 nedavno je završeno treće izdanje festivala Dani Juroslava Korenića. O festivalu, ali i sjećanju na vrhunskog bosansko-hercegovačkog režisera, osnivača festivala malih scena Jugoslavije, Mesa, pozorišta mladih te Kamernog teatra Jurislava Korenića, Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa dramaturgom Kamernog teatra Vedranom Fajkovićem.
Gospodine Fajkoviću, od 7. do 14. decembra ljubitelji pozorišta mogli su uživati u najboljim predstavama najrelevantnijih pozorišta u BiH i okruženju. Kako ocjenjujete treći po redu festival?
Pa evo, treći po redu festival Dan Jurislava Korenića je prije svega protekao bez, ono što kažu, ikakvih problema, nije bilo nikakvih ono štucavica i u izvođenju predstava, svi gosti su stigli na vrijeme, iako je u zadnjih par dana bilo malo vremenskih problema. Sve u svemu, festival odličan, predstave su ove godine bile zaista nešto posebno, imali smo nekoliko fenomenalnih izvođenja. Ja bih to nešto posebno naglasio, predstavu iz Mostara, Gnijezdo, iz Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, koja je i osvojila nagradu za najbolju predstavu. Gledali smo predstave iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Dakle, iz Bosne i Hercegovine su bile i iz Mostara, i iz Sarajeva i iz Banja Luke.
Čime ste se vodili u izboru dijela? Postoji li neka zajednička tema koja ih povezuje?
Pa tu ima nekoliko stvari na koje mi kao kamerni teatar, odnosno evo, sad mogu govoriti kao festival Dan Jurislava Korenića, o kojima moramo voditi računa. Budući da se sve predstave igraju na našoj sceni koja je vrlo specifična, to je kamerna scena, takozvana prsten scena, gdje izvođači su sa tri, a nekada i sa četiri strane okruženi publikom. Tako da ne mogu sve predstave čisto iz tehničkih razloga, iz ovih klasičnih pozorišta, ne mogu stati, ne mogu fizički, ne mogu stati vrati na našu scenu, što scenografijom, što mizanscenom njihovim. Tako da prije svega to nam je jedan taj prvi eliminatorni uslov koji imamo, je dakle da predstave mogu uopšte doći na našu scenu, a drugi naravno koji je možda i važniji od ovog prvog je kvalitet. Jer mi smo imali, na primjer, prošle godine slučaj kada je predstava iz Narodnog pozorišta Sarajevo igrala na našoj sceni, gdje smo mi insistirali jer je dobra predstava, insistirali da i oni budu dio festivala, onda su doveli reditelja ponovo iz Italije koji je prerežirao cijelu predstavu da bi mogla stati na našu scenu, i tako smo igrali. Tako da kvalitet je jedan jako, jako nama važan uslov, jer ono što je vodilja nas u festivalu je da pokažemo ono najbolje što region ima za ponuditi kada je recentna teatarska produkcija u pitanju.
Evo, kao što ste i rekli, i ove godine okupio je najznačajnija pozorišta iz nekadašnje zajedničke države. Koliko je bitno da pozorišta sarađuju, da sarajevska publika vidi predstave iz drugih gradova, ali i država?
Pa vidite, mi, ljudi iz teatra, i imamo priliku i otići na razne festivale, što sa svojim predstavama, što ono i u svom trošku, pa vidjeti malo što se to dešava u susjedstvu. Međutim, naša publika i nema toliko priliku, jer jednostavno živimo u takvom vremenu da putovanja nisu baš jeftina, a ta vrsta tog nekog kulturno-rekreativnog odlaska gledanja predstava u gradove, primjer radi bivše Jugoslavije, mislim da zaista malo ljudi je u prilici to sebi priuštiti. Tako da na ovaj način sarajevska publika i sarajevski profesionalci pozorišni imaju priliku na jednom mjestu u 7 dana pogledati onaj neki presjek predstava iz regiona u ovoj nekoj protekloj godini koje su, barem u nekoliko proteklih godina, koje su napravljene. Tako da je to jako, jako važno, jer na taj način i mi sami imamo uvid u to što se radi u regionu, ali sklapamo i nove dogovore, uspostavljamo neka možda i zaboravljena prijateljstva.
Festival Dani Jurislava Korenića pokrenut je u čast čovjeku, BH redatelju Jurislavu Koreniću, koji je dao značajan doprinos kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine, ali koji je i osnovao Kamerni teatar 55. Koliko se, po vašem mišljenju, danas njeguje njegov odnos prema pozorišnoj umjetnosti?
Jurislav Korenić, onima koji rade u teatru i koji su upoznati sa nekim historijatom bosansko-hercegovačkog teatra, to ime nije bilo nepoznato i svi su znali ko je Uca bio i šta je on sve uradio. Međutim, vrijeme nosi svoje, pogotovo zadnjih nekih 20-30 godina su donijele to što su donijele i jednostavno historija je nastavila dalje. Tako da Jurislav Korenić je na neki način stavljen u neku pozadinu, u neki zapečak. Mlade generacije su možda čule za njega na nekim usputnim predavanjima ili ko zna gdje. Međutim, on kao on je zaista potisnut i stavljen u neki zaborav. Tako da na ovaj način mi u Kamernom, koji mu zaista dugujemo mnogo toga, Jurislav Korenić je bio taj koji je sve to nekako na svojim ramenima iznio i pokrenuo i doveo nas je, odnosno pomogao nam je da budemo tu gdje jesmo, a to je barem kada je Kamerni teatar u pitanju, sami vrh pozorišne scene, ne samo u našoj zemlji, nego i u cijelom regionu. Tako da na ovaj način odati počast jednom zaista velikom teatarskom čovjeku, jednom umjetniku, je bilo, mogu slobodno reći, možda najmanje što smo mogli uraditi. Ne samo mi, nego i sam grad u kojem je on živio i radio.
Evo da podsjetimo naše slušaoce, Jurislav Korenić je 1960. pokrenuo festival malih scena Jugoslavije, Meste, pozorište mladi. Koliko se cijene ljudi poput Jurislava Korenića danas? Evo, rekli ste da on polako, sticajem raznih okolnosti, pada u zaborav. Šta se može uraditi da se ovakvih ljudi sjećamo na dostojanstveniji način?
Šta se može uraditi? Festival i davanje imena jednom festivalu i nagrade glumačke i teatarske po tim ljudima je jedan od načina. Mi smo u okviru festivala Dan Jurislava Korenića ustanovili glumačku nagradu Jean Marolt za najbolje glumce i najbolju glumicu na festivalu, a to je opet u znak sjećanja na našeg Žana Marolta, glumca koji je radio u Kamernom teatru, koji je, nažalost, zbog bolesti preminuo prije 10 godina. I na taj način mi jednostavno pokušavamo držati živima i u sjećanjima i nekako i pred očima, ne samo nama, nego i svima koji dođu u dodir sa teatrom, sa pozorištem. I šta mi možemo uraditi? Pa možemo uraditi upravo to. Možemo se jednostavno sjećati, možemo biti dovoljno pristojni da ne zaboravimo i da ne dozvolimo da zaboravimo, da nam ovo neko vučije vrijeme u kojem živimo iz misli, iz kloni, iz srca, one neke lijepe stvari koje su ipak tu oko nas i koje, odnosno za koje su ljudi koji su radili tu i zaslužni.
I evo za kraj još željela bih čuti vaš komentar. Naime, ispred pozorišta mladih donedavno parking pretvoren je u park koji je dobio ime po čuvenom BH reditelju Jurislavu Koreniću. Kako vi to komentirate?
Ta inicijativa je krenula iz kamernog teatra, prvenstveno od strane direktora Emira Hadžihafizbegovića koji je pokrenuo cijelu tu priču i onda su se uvezala i ostala pozorišta Sarajevska, pozorište mladih, Narodno pozorište, Sarajevski ratni teatar. I opština centar je jednostavno prepoznala tu inicijativu, taj projekt i na taj način nam je i, da kažem, izašla u susret. Parking je uklonjen, a evo sada u samom centru grada, dakle okruženo sa tri teatra u kojima je Jurislav Korenić počeo i na kraju završio, pozorište mladih, kamerni teatar i Narodno pozorište, sada postoji Trg Jurislava Korenića. Pa ja mislim da je puno prirodnije, humanije, ne znam ja koji više riječ da upotrijebim, da ispred jednog pozorišta mladih, jednog dječjeg pozorišta postoji jedan park u kojem se ta djeca koja dolaze na predstave, a dolaze jer redovno dolaze na predstave, umjesto da se moraju probijati između parkiranih auta i gledati da li će ih neko auto udariti, imaju jedan fin, lijep prostor, bezbjedan prostor.
Gospodine Fajkoviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Sa dramaturgom kamernog teatra Vedranom Fajkovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.